хор народнай песні «Родніца» заснаваны ў 1979 годзе па ініцыятыве супрацоўніцы фізічнага факультэта Рэгіны Міхайлавай. Новаствораны калектыў узначаліла Ларыса Снапкова. За некалькі дзесяцігоддзяў змяніўся не адзін кіраўнік. Пакідалі хор спевакі, што стаялі ля яго вытокаў, на іх месцы прыходзілі новыя аматары народнай песні. Але ўсе гэтыя гады калектыў служыў мэце захавання музычнай спадчыны Беларусі і не спыняў канцэртную дзейнасць, расказвае мастацкі кіраўнік хору Таццяна Улога.
Калектыву 40 год, і з таго часу амаль можа ўжо больш за 150 песень спета калектывам. Гэта ў асноўным, канешне, беларускія народныя песні ў апрацоўцы розных сучасных кампазітараў. І мы самі нешта імкнемся працаваць, і я, і мой музычны кіраўнік. Шмат песень спета, і гэта вялізны пласт беларускай культуры.
На канцэрце ў выкананні хору прагучалі народныя і аўтарскія песні, якія даўно сталі візітоўкамі родніцы. Цераз рэчаньку, цераз балота, ой, борам-борам, шумяць вербы. Таксама да юбілею артысты падрыхтавалі прэм'еру, кампазіцыю «Не загаснуць зоркі ў небе» на словы Янкі Купалы. У складзе хору выкладчыкі і супрацоўнікі універсітэта. Спевакі не маюць музычнай адукацыі, але гэта не замінае ім заваёўваць сэрцы слухачоў, упэўнена Таццяна Улога.
Самадзейны артыст – гэта той, які спявае сапраўды ад душы, таму што ён хоча. Калі ты скончыў гэта музычнае вучылішча, ідзеш на працу, трэба табе там спяваць. А вось яны не, яны ідуць таму, што ім хочацца спяваць песні. Ва ўсіх слых ёсць музычны, гэта зразумела. Канешне, калі б яны ведалі ноты, мне было б значна лягчэй. Але цяпер ужо я не заўважаю, таму што я, можа, што прывыкла ўжо. Кожны вечар гэта сапраўдная ахвяра, таму што яны пакідаюць свае сем'і, ўнукаў, сапраўды апантаныя людзі, апантаны беларускай песні, беларускай культуры, беларускім словам. Гэта тыя сапраўдныя мае людзі.
Хор «Родніца» мае шмат творчых планаў. Адразу пасля святкавання юбілею пачнецца падрыхтоўка да важнага іспыту. Праз 7 месяцаў мае адбыцца абарона калектывам звання «Народны». Больш за палову праграмы складуць новыя кампазіцыі. Даніил Шейка для канала «Культура».